Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano. Tukiendelea makala ambazo tumeandalia ambazo zasikiza moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, facebook.com mkwaju SBS Swahili, pamoja na kwenye tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Kwa sasa basi tutazame kile kilichojiri wiki hii katika swala zima la bajeti ya taifa ambayo ilisubiriwa kwa hamu na kila mtu nchini. Wiki hii mweka hazina wa taifa Josh Frydenberg alitoa bajeti yake ya kwanza ya mwaka wa biashara wa 2019 na 2020. Akitumia mandhari ya uchumi imara na siku za usoni salama, bajeti ya mwaka huu inatoa ziada ya kwanza katika muda wa miaka 12 nchini Australia. Ila, baadhi ya vikundi vya jamii vimesema kwamba utabiri wa ziada ya dola bilioni 7 zingetumiwa kuwekeza katika huduma zingine muhimu. Bajeti ya mwaka wa biashara wa mwaka 2019 na 20 inajumuisha mabilioni dola kwa matumizi ya miundombinu, ongezeko kwa makato ya kodi binafsi, pamoja na malipo ya moja kwa moja kwa mapensiona ambayo yatatumiwa kumudu gharama za nishati. Alipotoa bajeti yake ya kwanza akiwa mweka hazina, Josh Frydenberg ametabiri kuwa patakuwa ziada ya dola bilioni 7.1, ambayo ni ziada ya kwanza nchini Australia katika muda wa miaka 12. Hata hivyo, baadhi ya sehemu ya jamii nchini zinahisi ni kama zinasahauliwa. Federation of Ethnic Communities Councils of Australia, almaarufu FECA, ni shirika linalowakilisha jamii za tamaduni tofauti. Shirika hilo halikuruhusiwa kushiriki katika shughuli ya uchunguzi ya bajeti mwaka huu. Mohamed Al-Hafaji ndiye kaimu mkurugenzi mtendaji wa shirika la FECA. Amesema uamuzi huo wa kutoruhusu shirika lake ndani ya chumba cha tathmini ya bajeti kabla itangazwe kunasema mengi kuhusu mtazamo wa serikali kwa jamii zenye tamaduni tofauti. Amesema pia kuwa uokoaji wa dola milioni 77.9 zilizotumiwa kuwapa wahamiaji wapya fursa ya kushiriki katika huduma za kazi miezi 12 baada ya wahamiaji hao kuwasili nchini, hela hizo zinastahili wekezwa katika sekta hiyo. Na
we'd like the government to reinvest,
tungependa serikali wekeze hela ilizokoa kwa kuwasaidia waomba hifadhi wanaoishi ndani ya jamii pamoja na kuwasaidia katika michakato yao, au serikali iongeze idadi ya wakimbizi ambao Australia inapokea. Jackie Higgins ni mmoja wa wenyekiti wawili wa shirika la National Congress of Australia's First Peoples. Hilo ni shirika linalowakilisha Australia wa kwanza. Alipozungumzia bajeti ya shirikisho, Bi Higgins alisema kuna mambo chanya na hasi katika bajeti hiyo kwa Australia wa kwanza. Dr. Higgins ameongezea kuwa anakaribisha uwekezaji wa utafiti wa afya ya watu wa kwanza pamoja na kuzuia visa vya kujiua na vurugu ya nyumbani. Ila, Dr. Higgins amesema pia kwamba ana wasiwasi kuwa dola milioni 129 zinatumiwa kuendeleza mfumo wa matumizi ya kadi ya malipo kwa eneo la wilaya nzima ya kaskazini pamoja na katika jamii za Cape York, jimbo ni Queensland. Dr. Higgins na maelezo zaidi.
National Congress has always maintained.
Shirika letu limesema kwa muda mrefu kuwa jamii zinastahili kuwa na uamuzi wa kutumia au kutotumia mfumo huo, pamoja na watu binafsi ambao wanahisi mfumo huo una manufaa kwao. Ila jamii na watu binafsi ambao hawaoni manufaa ya mfumo huo wameadhibiwa kwa matendo ya wachache. Meg Clement Kosner ndiye afisa mkuu wa sera kwa watu wenye ulemavu nchini Australia. Amesema na furaha nusu bilioni ya dola imewekezwa kwa tume ya uchunguzi kwa jinsi watu wenye ulemavu wamedhulumiwa baada ya miaka mitatu ya kampeni kwa tume hiyo kuanzishwa. Ila, amesema pia kuwa kuna wasiwasi kuhusu uwekezaji mdogo katika mfuko wa bima wa ulemavu wa taifa almaarufu NDIS, kwa sababu kuna karibu matumizi madogo ya dola bilioni 4 katika mfumo wa NDIS. Hiyo ina maana kwamba watu wanakabiliwa na matatizo kupata huduma ya NDIS, na wanapopata huduma hiyo wanakwama katika tathmini au hawapati wanavyotaka katika mipango yao. Cassandra Goldie ndiye mkurugenzi mtendaji wa shirika la baraza la huduma ya jamii ya Australia almaarufu ACOS. Naye pia amekaribisha wekezaji kwa tume ya uchunguzi ya ulemavu, ila amesema hatua nyingi zilizotangazwa katika bajeti hiyo zinaonyesha kuwa serikali inawapa mgongo watu ambao wanahitaji msaada zaidi. Amesema mfano mkubwa ni makato binafsi ya kodi, kwa sababu makato hayo yanatoa msaada halisi tu kwa wale ambao wana mapato makubwa. Bigold ameongezea kuwa watu wenye mapato ya dola 1050 watapata takriban dola 23 kila wiki kutoka kwa makato ya kodi, wakati mapensheni watapata malipo ya mara moja tu ya dola 75, na wale ambao wana mapato ya chini hawatapata faida yoyote hata kidogo. Bigold na maelezo zaidi. Ni muhimu kwa jamii kuona kuwa theluthi moja nzima ya nyumba hazitapata faida yoyote kutoka mfuko huu wa makato ya kodi. Na bila shaka, watu ambao wanapokea malipo ya Newstart ambayo ni dola 50 kila siku, hela hizo hazijaongezeka kwa zaidi ya miaka 25. Hili ni janga. Jackie McKenzie ni meneja wa ushauri na sera ya vijana. Amesema bajeti ya mwaka huu ina mambo mengi hasi kuliko chanya kwa vijana. Vimakenzi amesema ongezeko kwa uwekezaji wa dola milioni 461 kwa afya ya akili ya vijana ni chanya. Ila ameongezea kuwa hata kama bajeti inatabiri kutakuwa ongezeko la ajira milioni 1.25 zitakazoundwa katika muda wa miaka mitano, kuna uwezekano vijana hawatafaidi kwa sababu katika miaka mitano iliyopita takriban ajira milioni moja ziliundwa. Hicho ni kitu ambacho kimezungumziwa na serikali hii, ila wakati huo ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana uliongezeka. Kwa hiyo tunapousikia serikali ikizungumza kuhusu ajira mpya, haimaanishi, na tumeona hapo nyuma kuwa kutakuwa na usawa wa ajira kwa vijana. Kwa makala mengine kama haya pamoja na ratiba matangazo yetu, tembelea tovuti yetu sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala haya yaliandikwa na Amy Hall na kutafsiriwa na kusomwa kwako na Gode Migerano. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mamboleo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.